Šiandien aš pamiršau hebrajišką tekstą su 117 psalme, tai kas nors ateikit kartu su manim pasimelsit.
Hallelujah. Et Adonai kol goyim shebehuhu kol gaumim ki gavar alenu hasdo ve'emet Adonai leolam. Hallelujah. Šlovinkite viešpatį visos tautos, girkite jį visos šalis, nes stiprėjantį yra mums jo meilė ir viešpatės ištikimybė amžiams. Šlovinkite viešpatį.
Keletą pastabų pradžiai iš praeito susitikimo. Analizavome 137 psalmę prie Babilonijos upių ir džiaugiuosi, kad jinai kažkaip užkabino ir kad kai kam net tokį pasipiktinimą galbūt net sukėlė, bet teologiškai jinai yra labai stipri ta psalmė. Ir aišku, kad apskritai visas šventas raštas, aš pagalvojau, kažkas sakėt, buvo tokia replika, bet kaipgi vaikams, žodžiu, galima skaityti tokius baisius tekstus. Tai pagalvojau, kad Biblija yra skirta suaugusiems, o Biblija vaikams tai yra jau su piešinėliais ir ten jau yra gerokai filtruoti tekstai. Tai, ką mes skaitom, skaitom tekstus suaugusiems. Praeitą kartą taip pat kažkas manęs klausė apie palaimintas daugiskaitą ar vienaskaitą. Nežinau, ar čia yra tas žmogus, bet atsakysiu. Kadangi grįžęs namo pasižiūrėjau ir pasirodo taip baisiai nusišnekėjau, žodžiu, ir aš kartais galiu nusišnekėti. Sakiau, kad mes verčiame daugiskaitą palaiminti, bet iš tikrųjų pasižiūrėjau, daugybę vertimų verčia vienaskaitą, tą būdvardį ašre, palaimintas, kuris paims tuos kūdikius ir tiek šį uolą. Ir kaip tik netgi ir sustiprina tą mintį, kad tas, kuris atkeršys už sužadėtinės, už Jeruzalės išniekinimą, bus sužadėtinis Dievas. Taigi, net ko gero ir nepaves kitoms tautoms, bet pats tą padarys. Tai ta vienaskaita gali kaip tik tam dar labiau pasitarnauti. Na, o šiandien, kaip matot, parinkau 136 psalmę, kuri yra gerokai švelnesnė, gražesnė, bet lygiai taip pat ir turtinga, ir teologiškai labai stipri. Tai pabandykime dabar mes ją perskaityti ir kviečiu, kas norėtų tą padaryti. Liudute, galite ir jūs ateit, jeigu skaityt mokat, ateikit. Galit iš vietos, mes tekstą turim visi, tai.
Dėkokite Dievui, nes jo ištikima meilė amžina. Dėkokite viešpačiui, nes jo ištikima meilė amžina. Tam, kuris daro nuostabius didingus darbus, nes jo ištikima meilė amžina. Tam, kuris savo išmintimi sukūrė dangus, nes jo ištikima meilė amžina. Tam, kuris pakeitė žemę ir dangumą, nes jo ištikima meilė amžina. Tam, kuris padarė didžiuosius šviesus, nes jo ištikima meilė amžina. Saulė vadinasi Dievas, nes jo ištikima meilė amžina. Mėnulį ir žvaigždes pažinti naktį, nes jo ištikima meilė amžina. Tam, kuris nugalėjo Egiptą per jokią magiją, nes jo ištikima meilė amžina. Ir išvedė Izraelį iš jų žemės, nes jo ištikima meilė amžina. Tikra ranka ir dažinai tokiai, nes jo ištikima meilė amžina. Tam, kuris teisėjo meilė gyvybę, nes jo ištikima meilė amžina. Ir perdėti per ją Izraelį, nes jo ištikima meilė amžina. Bet paskandinį faraoną ir jų kariuomenę nendrių vyrų, nes jo ištikima meilė amžina. Tam, kuris vedė savo tautą per dykumą, nes jo ištikima meilė amžina. Parbloškė didingus karalius, nes jo ištikima meilė amžina. Sunaikino garsius karalius, nes jo ištikima meilė amžina. Sihoną, amoriečių karalių, nes jo ištikima meilė amžina. Ogą, Bašanų karalių, nes jo ištikima meilė amžina. Ir atidėjo jų žemė kaip paveldą, nes jo ištikima meilė amžina. Padre do Estado Eterno Israel, me ajudou a escutar uma guerra na Jô. Tanto por isso, se aqui me pegou uma gema, me ajudou a escutar uma guerra na Jô. E os gardos eu uso na Jô, me ajudou a escutar uma guerra na Jô. Tanto por isso, se aqui me pegou uma gema, me ajudou a escutar uma guerra na Jô. Depois que está dando um zelo, me ajudou a escutar uma guerra na Jô.
Kihazdo leolam, hebrajiškai skamba, nes jo ištikimoji meilė amžina. Arba nes jo gailestingumas amžinas, amžiams. Tai yra klasikinė tokia gailestingumo psalmė. Visam psalmynė jinai nulaikoma gailestingumą labiausiai išlovinanti, taip jau tiesiogiai. Tai yra, mums šitas maldos būdas iš tikrųjų yra labai pažįstamas, tai yra litanija. Kai mes nuolat melski už mus, tai čia vietoj to melski už mus, nes jo ištikimoji meilė amžina, nes jo ištikimoji meilė amžina. Giesmė, kurioje atsispindi visa išganimo istorijos sintezė tokia. Tai yra ir ne tik visos išganimo istorijos, bet taip pat ir Izraelio tikėjimo sintezė. Tikėjimo Dievu, kuris yra gailestingas, kuris įsiterpia į istoriją, gelbėdamas savo tautą ir tokiu būdu apreikšdamas bei demonstruodamas savo gailestingumą. Pats šlovinimas kyla iš to, kad Dievas yra gailestingas. Man tas žodis gailestingas, aš gal jau su jumis esu apie tai kalbėjęs, nelabai patinka iš tikrųjų. Lietuviškai mes nepagaunam to, kas iš tikrųjų yra gailestingumas. Miela širdystė būtų geresnis žodis, senovinis žodis. Taigi, nes... Bet idėja yra ta, kad jis visuomet palankus žmogui. Tas žodis hesed gali būti ir meilė, ir ištikimybė, ir gailestingumas lygiai taip pat. Litanijas tai yra nuolatinis toks pasikartojimas, kuris būdingas litanijai, suteikia tokio monotomijos, tokios žodžiu, melski už mus, melski už mus, melski už mus, arba kaip šitoj psalmėj, nes jo meilė ištikimoji amžina. Nuolatas kartojimas, jisai aišku ir atsibosta, bet jis yra ir labai prasmingas, nes jisai diktuoja maldos ritmą, kuris tarsi yra mūsų kvėpavimas. Ir šeštadienį, kas buvote kalno pamokslo paskaitose, aš kalbėjau apie rožinio maldą, buvo užsiminęs. Kad lygiai taip pat rožinis turi įgauti šitą tokį visiškos monotomijos ritmą, būdingą maldai, tarsi kvėpavimas. Viena pusė sukalba vieną maldos dalį, kita pusė antrą. Be jokių, žodžių, kuo labiau vengti tokių purslų dvasinių, kai ten sveika Marija su pauzė su atodusiais malonės pilnoji. Žodžiu, turi toks ortodoksinis visiškai, kai žmogus išnyksta pats ir tiesiog eina kaip kvėpavimas maldos žodžiai, kuriais siekiama tiesiog medituoti, į tokį tranzą įeiti, suvokti, kad tu esi tame maldos ritme. Tai tas pats ir su gailestingumo vainikėliu, kas mėgstate tą maldą, lygiai taip pat dėl skaudžios Kristaus kančios būk gailestingas mums ir visam pasauliu. Ir atsimenu, kai aš pirmą kartą maldą išgirdau gailestingumo šventoviai, tai ten, žodžiu, atrodė, kad tose intonacijose ten nuo to priklauso pirmiausia, ar Dievas išgirsta ar ne. Ir ten tiek daug tokio tetrališkumo, kuris iš tikrųjų net pradeda erzinti. Taigi tikroji malda ir šita ypatingai psalmė, jinai yra ta, kuri turi diktuoti ritmą. Labai ramų, tarsi kvėpavimą, kuri išnyksta bet koks savęs demonstravimas. Ir kai grįšit namo šiandien ar kurį kitą vakarą, pabandykit ją būtent tai perskaityti. Ant vienos natos, taip liaudiškai tariant. Dėkokite viešpačiui, nes jisai geras, nes jo ištikimoji meilė amžina. Dėkokite Dievui, nes jo ištikimoji meilė amžina. Dėkokite viešpačiui, nes jo ištikimoji meilė amžina. Kiekvienas savo tą ritmą galit nusistatyti, bet labai svarbu pabandyti vat įeiti į tokį kartojimą, į ramų Dievo šlovinimą. Ir idėja viso to tai yra, psalmininkas tokiu būdu mėgina visus, kurie meldžiasi, įvesti į amžiną šlovinimo ritmą. Tarytum kartu su angelais, kurie nuolat šlovina Dievą ir šlovina Dievą be jokių bangų, bet tiesiog bet to tokiu alsavimu. Ši psalmė labai įdomi, kad jinai yra neišbaigta. Jinai yra atvira priedams, šią psalmę melsdavosi piligrimai, kopdami į Jeruzalę, į Siono kalną. Ir kiekvienas gali pridėti savo mintis, savo išgyvenimus, savo patirtis, per kurias pasireiškia Dievo gailestingumas. Savo motyvus šlovinti amžiną Dievo meilę. Taigi taip pat jums namų darbas pabandyti šalia tų 26 eilučių pridėti dar bent 4 eilutes, kurių antroji dalis būtų nes jo ištikimoji meilė amžina. O pirmoji dalis būtų kažkokia jūsų asmeninė patirtis, už ką jūs galite šlovinti Dievą, arba kur jums jisai apsireiškia kaip gailestingas Dievas. Priedai ir šioje psalmėje yra... Ir jie nėra sudėti kažkaip chaotiškai, bet atskleidžia, kaip tautos tikėjimas augo ir brendo. Taigi palaipsniui vis toks teologinis skirtis sunkesnis yra. Psalmė prasideda trigubų įžanginių raginimų dėkoti Dievui. Dėkokite viešpačiui, nes jisai geras, dėkokite Dievų Dievui, dėkokite viešpačiui viešpačiui. Taigi tarytum toks pasikartojimas sinoniminis, bet idėja yra, kad kreipiamės į šventų švenčiausią. 3 kartus tai yra ir neatšaukiamumo idėja, ir taip pat išreiškia būdvardžio laipsniavimo aukščiausią lygį. Taigi, kai sakom šventas, 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 tai reiškia švenčiausias. Kai kviečiame 3 kart dėkokime, 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 tai reiškia, kad iš tikrųjų dėkokime, kad tai nėra raginimas šiaip pamastymui. Po šito 3 raginimo švenčiamas Dievo gailestingumas, kuris apsireiškia per kūrimą, per išėjimo įvykį ir per įvykius pažado žemėje. Taigi skaitydami visą tekstą galim atpažinti kūrimo pasakojimo motyvus, išėjimo įvykio motyvus ir taip pat jau įvykių pažado žemėje motyvus. Ne šiaip raginimas čia nuskamba, bet imperatyvas, tai yra liepiamoji nuosaka. Liepiamoji nuosaka tai reiškia įsakmus reikalavimas dėkoti viešpačiui. Žmogaus reakcija bei pozicija Dievo, kuris atleidžia ir gelbėja akivaizdoje, yra vienintelė. Tai yra šlovinimas arba garbinimas. Ta žodis dėkokite gali būti verčiamas ir išpažinkite, arba pažinkite, arba netgi pripažinkite. Nuoroda į Dievo didybę, bet tuo pačiu ir į savo menkumą, į žmogaus menkumą. Nes kai išpažįstam Dievo gerumą arba kai pripažįstam Dievo gerumą, tai nėra tik tai veiksmas, kai žmogus patiria Dievo veikimą. Bet tai yra veiksmas, kuomet išpažįstame Dievo gerumą ir tomis akimirkomis, kai nejaučiam, kad jis yra toks didis ir toks geras. Labai konkrečiai nejaučiam arba kai tiesiog nesuprantame Dievo veiksmų. Taigi psalmininkas sako, nepaisant to, kad šiandien nesuprantat, ką Dievas daro, kad nesuvokit jo plano, dėkokite viešpačiui, nes jisai geras. Šis šlovinimas susijęs ne tik su džiaugsmu ir laime, bet ir su skausmu. Ir tikėjimas ir yra štai tas didysis stebuklas, kai mes ir skausme tikėjimo dėka galime šlovinti Dievą. Grežiantis į tuos įvykius, kuriuose atpažinom Dievo gailestingumą, iš ten semdamėsi jėgos, iš ten semdamėsi vilties, nors realybėje šiandien galbūt visiškai nejaučiam to Dievo gerumo ir esame su skausmu. Taigi rauda ir giesmė tikėjime eina iš vieną, eina kartu. Ir tik tikėjimo dėka rauda galiausiai gali tapti giesme. Taigi toks psalmės stebuklas, kaip 23-oji, kai ją aptarinėjo, matėm, kad bėglys gali virsti piligrimu, taip ir čia tas, kuris rauda skausme arba kančioje, gali pradėti giedoti, suvokdamas, kad Dievas yra geras ir didis. Psalmė pristato didžius Dievo darbus, tai yra stebuklus, tarp kurių yra ir kūrinyje. Pirmasis Dievo stebuklas tai yra pasaulio egzistavimas, pasaulio ir gyvenimo egzistavimas. Pasaulio sukūrimu prasideda stebuklų grandinė, kurios Dievas daro. Nėra, kad Dievas sukūrė pasaulį ir po to pradėjo daryti didžius stebuklus. Jau pats pasaulio kūrimas yra didysis Dievo stebuklas, jo didybės ir nuostabumo išraiška. Kurdamas jis jau yra kūrinijos ir gyvenimo garantas. Ir dėl to turbūt mes iš tikrųjų taip priešinamės mirčiai. Mums jinai yra tokia svetima. Žodžiu, mes niekada nepritarsime mirčiai, nes nešiojamės gyvenimo kodą. Esam užprogramuoti gyvenimui ir dėl to taip kabinamės į tą gyvenimą. Taigi visa tai jau yra Dievo, kuris yra kūrėjas. Apraiška. Labai aiškiai psalmė grežiasi į pradžios knygos aprašytą pirmą kūrinijos sukūrimo pasakojimą. Ir čia aš galbūt jį prieš tai perskaitysiu jums, primindamas, kaip Dievas per 7 dienas ką ten nuveikė. Pirmasis skyrius, pirmosios eilutės. Pradžioje Dievas sukūrė dangų ir žemę. O žemė buvo padrika ir dika, tamsa gaubė bedugnę ir dvasia iš Dievo dvelkė viršum vandenų. Tuomet Dievas tarė, te būna šviesa, ir šviesa pasirodė. Dievas matė, kad šviesa buvo gera, arba kad šviesa buvo gera, tiksliau reiktų sakyti. Ir Dievas atskyrė šviesą nuo tamsos. Dievas pavadino šviesą dieną, o tamsą naktimi. Atėjo vakaras ir išaušo rytas, pirmoji diena. Dievas tarė, te būna skliautas tarp vandenų ir te atskiria vandenis nuo vandenų. Dievas padarė skliautą ir atskyrė vandenis buvusius po skliautu, nuo vandenų buvusių viršum skliauto. Taip ir įvyko. Dievas pavadino skliautą dangumi. Atėjo vakaras ir išaušo rytas, antroji diena. Dievas tarė, te būna sutelkti vandenis po dangumi į vieną vietą ir te pasirodo sausuma. Taip ir įvyko. Dievas pavadino sausumą žeme, o vandenų telkinį jūromis ir Dievas matė, kad tai gera. Dievas tarė, te želdina žemę augmeniją, augalus duodančių sėklą ir visų rūšių vaismedžius, vedančius žemėje vaisius su sėklomis. Taip ir įvyko. Žemė želdina augaliją, augalus duodančius savo sėklą ir visų rūšių medžius, vedančius vaisius su sėklomis. Ir Dievas matė, kad tai gera. Atėjo vakaras ir išaušo rytas. Trečioji diena. Dievas tarė, te būna šviesuliai dangaus skliaute dienai nuo nakties atskirti. Te ženklina jie metų laikus, dienas ir metus. Te būna jie šviesuliai dangaus skliaute žemėje apšviesti. Taip ir įvyko. Dievas padarė 2 didžiulius šviesulius, didesnį šviesulį dienai valdyti ir mažesnį šviesulį nakčiai valdyti ir žvaigždes. Dievas sudėjo juos į dangaus skliautą, šviesti žemėj, valdyti dieną bei naktį ir atskirti šviesą nuo tamsos. Ir Dievas matė, kad tai gera. Atėjo vakaras ir išaušo rytas, ketvirtoji diena. Truputėlį steptelsiu. Jeigu įdėmiai klausėm, pirmąją dieną Dievas sukūrė šviesą ir matė, kad tai yra gera ir atskyrė nuo tamsos. Tuo tarpu ketvirtąją dieną, o iki tol vis ta frazė atėjo vakaras išaušo rytas, kita diena. Ir štai ketvirtoji diena Dievas sukuria šviesulius, saulę ir mėnulį, dienai ir nakčiai valdyti. Tai kaip čia suprasti, jeigu jau yra šviesa, ir jau yra tamsa, ir jau yra diena ir naktis, taigi ir ketvirtoji dienoj Dievas nusprendžia sukurti saulę ir mėnulį, kurie tarytum ir valdo dieną ir naktį. Tai čia toks, na ir žodžių žaismas, bet ir hebrajų logikos turbūt pasireiškimas. Nes šviesa žydui yra ne saulė ir ne galimybė kažkaip pamatyti tai, ko mes tamsoje nematom. Šviesa žydui yra išmintis, tai yra tiesos sinonimas. Kitaip tariant, buvo pirmiausia suvokimas, kas yra gėris, kas yra blogis, arba šviesa ir tamsa, nuo šviesuliai atsiranda tik paskui. Bet jie mums labai įdomus, kadangi mūsų psalmėje sakoma taip, jis daro nuostabiai didingus darbus, nes jo ištikimoji meilė amžina, jis savo išmintimi sukūrė dangus, nes jo ištikimoji meilė amžina. Taigi jau čia yra Dievo išmintis, kuri ir būtų būtent tas šviesos sinonimas, galėtų būti. Ir toliau Dievas psalmė pristato Dievo kūrybą, patiesė žemę ant vandenų, nes jo ištikimoji meilė amžina. Ir padarė didžiulius šviesulius, nes jo ištikimoji meilė amžina. Saulė, mėnulį, žvaigždes. Matot, 8-9 eilutė. Ir paskui, jeigu mes skaitytume jau pradžios tekstą toliau, tai matytume, kad sukūrė gyvūnus ir galiausiai sukūrė žmogų. Kodėl psalmė neaptarė visų šitų dalykų? Juk vietos tai tikrai netaupė ir galėjo po kiekvieno pridėti, nes jo amžinoji meilė amžina, nes jo ištikimoji meilė amžina, bet vis tik tai parinko tik tai žemės, sukūrimą ir paskui iš karto šitų šviesulių, saulės ir mėnulio. Tas pasakojimas pradžios knygoje, 6 dienos. Pirmas 3 dienas kuria tai, kas reikalinga gyvybei, Dievas. Taigi atskiria dangų nuo žemės, tada sausumą nuo vandenų, augalai taip pat tą pačią dieną. Tuo tarpu 4 diena yra viduryje, kai sukūrėme šviesuliai. Ir paskui 5-6 dienos jau yra sukūrėma gyvybė. Šviesuliai jungia tai, kas reikalinga gyvybei ir pačią gyvybę. Per šviesulius Dievas įveda laiką. Tai nėra tos dienos kūrybos pasakojime, pirmoji diena, antroji diena, tai nėra 24 valandos. Tai yra kažkokie etapai, kurie šiandien mokslininkų gali būti įvardyjami kaip na, tūkstantmečiai ar ten net ir milijonas metų. Tarkim, tai, ką mėginta paaiškinti evoliucijos teorija, visa tai neprieštarauja Biblijos pasakojimui, kuris yra mitas, kuris naudoja simbolius. Taigi ta pirmoji diena galėjo iš tikrųjų būti 1 000 000 metų. Tai nėra 24 valandos. 24 valandos atsiranda 4 dieną. Taigi 4 kūrybos etape, kai jau atsiranda į kosminį kažkokį laiką, įsiterpia mūsų žemiškasis laikas, istorinis laikas arba žmogiškasis laikas. Jis tokiu tampa nuo tada, kai jį galima skaičiuoti, o skaičiavimui jau reikia saulės ir mėnulio. Taigi, psalmė labai aiškiai nori kreipti dėmesį į laiko skaičiavimą. Atsiranda metų laikai, atsiranda mėnesiai, atsiranda metai. Bet esame taip pat ir liturginio laiko. Pagal šviesulius nustatomos ir liturginės šventės. Dar ir šiandien Velykų laikas priklauso nuo to, kada yra pirmoji pilnatis po lygiadienio. Turbūt taip yra. Pataisykite, jeigu aš klystu. Taigi, žiūrėdamas į šviesulius, žmogus švenčia liturginės šventes. Ir tokiu būdu eina į santykį su Dievu. Štai kodėl šviesuliai yra tokie svarbus šitoje psalmėje, kur nuolat sakoma, dėkokite viešpačiu viešpačiui tris kartus pradžioje. Ir paskui prisimenami būtent saulė ir mėnulis ir žvaigždės, kurie mums padeda nustatyti šventes, kurių metu mes ir dėkojame Dievui. Tuoj po jų psalmė kalba apie išėjimo įvykį. Tai vat irgi labai keista skylė, kad neminimas žmogus sukūrimo pasakojimo, neminimi netgi patriarchai – Abraomas, Izaokas ir Jokūbas. Tai čia žydų yra, kaip sakyti, jau spraga istorinė numeris vienas, nes ant jų stovi jų tikėjimo pamatas, ant tų trijų patriarchų. Taigi psalmininkas labai sąmoningai pereina nuo mėnulio tiesiai prie šviesulių. Tai yra nuo šviesulių tiesiai prie išėjimo įvykio. Mes pereiname prie Velykų, kitaip tariant. Jeigu šviesuliai nurodo liturginį laiką, liturginių švenčių, galimybę skaičiuoti liturginę šventes, taigi mėnulis iš karto kreipia mus į Velykų šventę. Išėjimo įvykį, kitaip tariant, prie didžios išgelbėjimo šventės, kurio šventimas priklauso nuo mėnulio. Dėl to psalmėje paminėta ir vandens atskirimas nuo žemės, nes tai yra iš karto aiški sąsaja su raudonaja jūra, kuri buvo perskirta. Tame perėjime gimsta tauta. Būtent dėl to patriarchai neminimi, nes iki išėjimo įvykio žydų kaip tautos nebuvo, buvo gentis, kaip tauta jinai susiformuoja jau dykumoje ir išėjimo įvykyje. Ir tada jau smulkmeniškai vardijamas išėjimo įvykio fonas. Paskutinioji rykštė yra faraono paskandinimas. Jis nugalėjo Egiptą per jo pirmagimius. Išvedė Izraelį iš jų žemės, taip yra ranka ir galingų petimi, perskirė Nendrių jūrą, pervedė per ją Izraelį, paskandino faraoną ir jo kariuomenę, vedė tautą per dykumą. Viena keistokai skamba štai lūtė, nugalėjo Egiptą per jo pirmagimius, nes amžinai ištikimoji jo meilė. Nu, čia toks aidas praeitosios psalmės 136-osios, atsimenat irgi, nelabai suprato. Supratome. Kitaip tariant, sunaikino visus pirmagimius, nes amžinai ištikimoji jo meilė. Toks atrodytų nesuderinamas sakinys. Psalmininkas čia turbūt kviečia reflektuoti, kas yra Egipto sunaikinimas santykyje su gailestingumu. Kai Dievas įsiterpė į Egiptą, siūsdamas Mozę ir girdėdamas savo tautos raudas ir matydamas kančią, jis parodo gailestingumą savo tautai, išvaduoja, kitaip tariant, iš Egipto. Ir aišku, kad tas išvadavimas kelia nuostabą. Bet ta nuostaba kelia ne tik žydams, ta nuostaba kelia ir egiptiečiams. Tik tai egiptiečiai yra kitoj barikadų pusėj. Nepaisant to, tai yra raginimas ir faraonui atsiversti, atsiliepti į Dievo gailestingumą. Faraonas irgi galėjo tapti gailestingu, galėjo sumažinti lažą, galėjo paleisti tautą, bet jis užkietina savo širdį. Arba Dievas užkietina jo širdį tam, kad apsireikštų iš tikrųjų didybę Dievo, ne tik Izraelio tautai, bet ir Egipto tautai. Ir čia truputėlį aš nukrypsiu į tokią įdomią temą – Mozė ir faraonas. Čia turėtume kelti gal klausimą, kas yra faraonas, ką jis daro, ir kas yra Mozė ir ką jis daro. Kiek mumise yra Mozės ir kiek mumise yra faraono. Mes paprastai į tuos personažus žiūrime kaip į istorinius iš šalies, bet turėtume pamatyti juos taip pat ir savyje. Rupšys gražiai yra pasakęs, kiekvienas turi savo Egiptą, kiekvienas turi pereiti savo dykumą ir kiekvienas turi žengti savo pažado žemę. Taigi tas tekstas yra ne tik apie Izraelio tautą, bet ir apie kiekvieną mūsų. Išėjimo knyga, puikiai žinoma ta istorija. Taigi kas tas faraonas? Filmuose apie Mozę ir faraoną, kam teko matyti, labai dažnai pristatomas toks faraonas kaip labai nebrandus žmogus, gal ir kvailas, ambicingas, toks pavydus, despotiškas, nu įkūnija blogį. Ir visai mėgina pakišti koją Dievo veikimui, sakytume, toks primityvus valdovas. Bet jeigu įdėmiau pažvelgtume į faraoną, bent jau kaip jis elgiasi šventam rašte, tai pamatytume, kad tai labai patrauklus asmuo. Pirmiausia, jis yra didikas, neįlinis didikas, bet šalia to yra laikomas Dievu. Ir Mozė užaugęs Egipto aplinkoje irgi save suvokia kaip Dievą. Taigi jo noras išvesti izraelitus jau nebuvo toks nekaltas noras. Tiesiog iš savęs kitaip negalėjo įsivaizduoti. Jeigu jis negali valdyti Egipto, tai tada valdys bent jau izraelitus, nes jis yra Dievas, nes jis užaugo faraono rūmose. Ir kaip Mozė įdomiai, kaip Dievas įdomiai elgiasi su Moze. Jį pirmiausia priverčia padaryti nusikaltimą, užmušti egiptietį. Kitaip tariant, prieš Mozę sukyla pati Egipto teisė. Kyla visa tai, kas Mozei buvo kaip savastis. Jis pamatė, kad visi tie dalykai nebeveikia. Kad jis nėra Dievas pirmiausia. Ir kad tas teisingumas, kurio jis buvo mokomas ir kurį jis pats turėjo net užtikrint, nebeveikia. Taigi tas nužudimas egiptiečio reiškia tokio mąstymo, filosofijos atsisakymas. Ir kas po to seka, Mozė turi pabėgti. Pabėga į dykumą, kur praleidžia trečdalį savo gyvenimo. Ir paskui jau Dievas jį pašaukė atgal į Egiptą parsivesti tautos. Pašaukė padaryti tą patį, ką jis norėjo padaryti, būdamas dar Egipte. Bet su kitu mentalitetu. Kad jau nebe tu kaip Dievas parsivesi juos, bet aš kaip Dievas per tave juos parvesiu. Taigi Mozė reikėjo 80 metų, kad jis tą suprastų. 40, aš gal minėjau jums, yra toks simbolinis skaičius, reiškiantis Biblijoje tiek, kiek reikia. Taigi 40 metų Egipte įgyjo visapusišką išsilavinimą, tuo metu aukščiausia, 40 metų dykumoje ir 40 metų paskui su žydų tauta vėl dykumoje, jau vesdamas ją. Trys etapai, tai nebūtinai 120 metų, bet norima pasakyti, kad reikia tam tikro laiko tiek, kiek reikia, kol žmogus supranta, kad jis nėra Dievas, kol paskui jisai supranta, ką turi daryti gyvenime, atranda savo pašaukimą ir paskui, kol iš tikrųjų pradeda gyventi tuo pašaukimu. Ir tada jau Mozė visaip su Dievu ginčijas, aš negaliu, aš nenoriu, aš bijau, aš nepajėgsiu parsivesti tos tautos. Taigi, kai jis jau suprato, kad yra tik žmogus ir kad čia veiks Dievas, tada išsigasta, nes reikia atsakomybės, reikia nenuvilt Dievo. Kągi, grįžkim prie faraono, kuris sakiau, kad jis yra didikas, kad jis laikomas Dievu. Kaip žmogus taip pat turi puikų išsilavinimą, yra labai protingas, išvalgus, gabus ir labai demokratiškas. Štai Mozė nueina pas jį ir praneša apie visas nelaimes, apie skėrius, apie muses, taip toliau. Faraonas išklauso, viską su jais aptaria, taigi jisai kalbasi, jisai diskutuoja. Kaip dievaitis jis galėtų juos tiesiog, juos visus nekreipti dėmesio, bet siekia elgtis labai sąžiningai. Ir štai Mozė pirmą kartą atėjęs pas faraoną, jisai pareiškia, taip kalbėjo viešpats Izraelio Dievas, leisk mano tautai eiti atšvesti iškilmę dykumoje. Ir ką atsako faraonas? Faraonas atsako, kasgi tas viešpats, kad aš turėčiau jam paklusti. Nei aš pažįstu tą viešpatį, nei leisiu Izraeliui eiti. Faraono dvasia pavydėtinai laisva. iš šito sakinio, žodžiu, nuskamba, kad jam neprimesi kažkokių svetimų idėjų, svetimo tikėjimo. Jis turi savo principus ir yra jiems ištikimas. Kitaip tariant, jis yra tikrai tvirtas ir pastovus žmogus. Kita graži faraono savybė, kad jis yra diplomatas, puikus derybininkas, siekia susitarti ir netgi moka tą daryti. Iš pradžių, žiūrėkit, jisai siūlo, atnašaukite čia, sako Mozei. Mozė nesutinka, tada sako, atnašaukite dykumoje, bet ne per toli. Trijų dienų kelias jau būtų per ilgas. Ir dargi maldaukite už mane, priduria. Bet su kitu dievu iš esmės geriau nesipykti, net jeigu ir pats esi dievas. Žodžiu, jisai ypač dar su tuo, kurio nepažįsti. Taigi yra tikrai gudrus, gerąją prasme. Po aštuntosios nelaimės po skėrių jis dar kartą mėgina derėtis ir sako, eikite, garbinkite viešpatį savo dievą, bet kasgi iš jūsų turi eiti. Ir Mozė atsako, mes einame su savo jaunuoliais ir seneliais, sūnumis, dukterėmis, kaimenėmis ir bandomis, kitaip tariant visi su viskuo. Ir faraonas puikiai supranta, kad ir su visam. Taigi, jisai sako, viešpats iš tikrųjų bus su jumis, jeigu kada nors leisiu eiti jūsų vaikams su jumis. Ir jisai sako, tai ne vien vyrai. Puikiai supranta, kad vyrai išėję grįš ir pas žmonas, ir pas vaikus. O išėję visi tikrai nebegrįš. Dar po vienos, jau devintos nelaimės, jis vėl derasi. Gerai eikite ir kartu su vaikais, bet jūsų kaimenės ir bandos turi likti čia. Kitaip tariant, turtas liks čia, kaip garantas, kad grįšit. Taigi faraonas supranta tą padėtį ir pasiruošęs persigalvoti vardan kompromiso, nėra paaugliškai užsispyręs ir sugeba netgi pripažinti savo trūkumus. Po ledų krušos, po devintos nelaimės jis sako, šį kartą aš kaltas, viešpats teisus, aš ir mano tauta esame nedori, maldaukite viešpatį, aš leisiu jums eiti. Atrodo, kad jis net atgailauja. Ir nepaisant to, paskui užkietėja ir vėl užkietėja jo širdis. Užkietėja jo mąstymas, kitaip tariant, nes jam yra nesunku nusižengti savo principams ir suvokimui, kad jis yra dievas, kad jis yra labai protingas, kad jis yra padėties šeimininkas. Ką visu tuo noriu pasakyti? Kad tas faraonas yra mumise lygiai taip pat. Ir kad faraonas įkūnija visas aplinkybes, kurios sąlygoja mūsų veiksmus. Ir mes labai dažnai elgtumėmės kaip nors kitaip, bet įsijungia toks teisingas loginis mąstymas arba mūsų principai, kuriems mes nepajėgus nusižengti, kuriais mes didžiuojamės. Kartais garsiai deklaruojam savo principus ir neleidžiam savo jų jokiomis sąlygomis keisti. Įsitikinę savo teisingumu. Bus taip ir ne kitaip, nes aš žinau, nes taip yra geriausia. Arba mano orumas irgi turi ribas. Mano nuolankumas irgi turi ribas, kuriuo aš neperžengsiu ir neleisiu kitiems sutrypti ar peržengti. Taigi visame tame išlenda toks protingas mąstymas, faraoniškas mąstymas. Faraonas negali nusižeminti, nes labai instinktyviai gina ir saugo savo privilegijas. Jis negali jų atsisakyti, nes kitaip nebebūtų faraonas. Kitaip jis nebebūtų dievas tiesiog. Ir to į gale reiškiasi kartais labai subtiliai, labai mandagiai, apdairiai, bet pasekmė visą laiką bus ta pati. To daryti negalima. Praktiškai tai tie faraonai išlenda mumise, kaip pavyzdžiui, neatleisiu, negaliu atleisti, per daug įskaudino, per daug sugriovė, per daug nesiskaitė, per daug negerbė. Arba nepradėsiu pirmas pokalbio, nes žodžiu, nes ne aš jį ir nutraukiau apskritai. Ir daug ko nedarysiu ir... Ne šiaip iš tokio kvailo užsispyrimo, bet iš to, kad mes gerbiam save, iš tokios savigarbos. Taigi visa tai yra faraonas. Ir visa tai turi tam tikras pasekmes, tai yra nelaimės. Mūsų spiečiai, varlės, kruša, visa tai išreiškia neautentiško žmogaus lygą. Žmogaus, kuris yra pasidalijęs ir kuris išgyvena įtampą, arba kuris nesileidžia priimti išlaisvinančio Dievo žodžio. Faraonas lieka faraonu, nes pats to nori. Taigi toks šis sąmoningumas pasilikti savo ribose, siekiant žūtbūt išsaugoti savo privilegijas ir paskandina faraoną. Kai užsidarome nuo žodžių, nuo ženklų, nuo nuobaudų netgi, kurias mums siunčia Dievas kaip malonę, kai visą tai sąmoningai ignoruojame, esame pasmerkti paskęsti egoizmo jūroje. Tai čia norėjau tiesiog pailiustruoti, kad skaitydami pasakojimus ypatingai visada mėgintume atpažinti tą tikrovę ir mumise. Ir yra pavojus, pavyzdžiui, kai skaitom kokį nors muitininko ir fariziejaus palyginimą, iškart galvojam, nu aš tai tikrai jau nebūsiu tas fariziejus, aš tikrai esu nusidėjėlių pusėje. Ir iš tikrųjų mechanizmas tai fariziejaus. Jau veikia, jau aš nesu kaip tas fariziejus. Taigi atpažinti savyje tas detales ir tas smulkmenas kartais, kurios veikia mūsų mąstymo schemose. Ir kitas dalykas, visuomet skaitydami šventą raštą, ypač kažkokius palyginimus, mėginkit atpažinti ne kažkokį vieną, bet visus savyje. Nes vieną dieną mes esam vieni, kitą dieną kiti, arba tą pačią dieną, visi iš karto. Taigi ta ir nuodėmė, ir malonė banguoja nuolat ir galim pamatyti savyje ir vieną, ir kitą. Smagu ir gražu, jeigu mumise yra daugiau Mozės. Daugiau tokio, kuris išdrįsta, būdamas 80 metų, prieiti prie degančio krūmo ir nustepti. Nes šiandieninį žmogų kažkuom nustebinti jau labai sunku. O dar 80 metį, kuriam viskas yra aišku apie gyvenimą, kažkaip suvilioti tokiai avantiūrai reikia iš tikrųjų švento smalsumo ir paskui jau pasitikėjimo Dievu. Tai man labai graži ta metafora. Aš labai mėgstu senjorams sakyti, paklausiu, kiek jums metų. Sako, oi, man jau kunigėlį, jau man 70, ten jau aš sena. Bet tai sakau, po 10 metų prasidės dar tik viskas. Nes Mozei tik tada prasidėjo. Gerai, grįžkime prie psalmės. Faraonas irgi galėjo tapti gailestingu. Galėjo sumažinti lažą, galėjo paleisti tautą, bet vis tik tai užkietina savo širdį. Ir visos tos rykštės nėra bausmės faraonui, bet būdai įveikti faraono kietumą. Arba kitaip tariant, apreikšti Dievo veikimą, kad faraonas atsiverstų Dievo gailestingumui. Galiausiai jūra užlieja faraoną ir jo kariuomenę, kad Egiptas irgi pažintų, kas yra tikrasis Dievas. Apskritai, kad Dievas yra Dievas. Raudonoji jūra atveda prie krizės egiptiečius, nes paskandintas faraonas reiškia paskandintas Dievas. Vadinasi, tas Dievas gal nebėra Dievas, arba jeigu ir Dievas yra silpnesnis Dievas, bet jeigu yra stipresnis Dievas, tai kam mums tada bendrauti su silpnesniu? Taigi patiems egiptiečiams arba Egipto kultūrai tiksliau, toks Dievo, izraelitų Dievo veikimas turėjo būti iššūkis ir atvedė juos prie krizės. Bet ne tik juos ir izraelitus, nes Dievas įsiterpė rykštėmis, kad gelbėtų faraoną, kad faraonas atsiverstų. Žodžiu, toks dvigubas Dievo veikimo būdas. Tuo pačiu parodyti izraelitams Dievo galybę, bet taip pat ir egiptiečiams parodyti Dievo galybę. Ir Izraeliui reikia pereiti tikėjimo kelionę, reikia pasitikėti Dievo vedimu. Jiems tai krize, nes jie turi išeiti iš Egipto, įžengti į dykumą. Apie dykumą mes jau daug kalbėjome. Ir tas išėjimas nebuvo paprastas. Iš vienos pusės kariuomenė, bangos ir dykuma. Tokia perspektyva. Visa tai yra, kitaip tariant, mirties apsuptis. Žus arba nuo faraono rankos, arba nuo jūros, arba nuo dykumos. Bet kuriuo atveju žus. Taigi tai yra ir tikėjimo krizė. Tame patikėti Dievu, pasitikėti juo ir apskritai kaip gyvenimu nėra tikrai paprasta. Išėjo pakeltomis galvomis su visu turtu, su visa manta, su visais galvijais ir čia pat dreba pamiršę visą tai, kad Dievas dėl jų buvo padaręs. Ką tik, visai nesenai, 9 rykštės ar 10 rykščių. Dar ką tik jie matė Dievo didybę, kaip sakyti, juo didžiavosi ir čia pat už kelių, nežinau, tarkim, parų, jie išgyvena didžiulę baimę, pamiršę, ką Dievas dėl jų yra padaręs. Ir Dievas čia jiems atrodo jau nebe kaip gelbstintis, bet kaip pražudantis. Nes kai esi mirties akivaizdoje, visada gelbstintis Dievas yra pamirštamas. Ir Mozė turi gražinti savo tautai atmintį. Čia gražus ir žaismas su Mozės vardu. Mozė hebrajiškai Moišė yra tas, kuris ištrauktas iš vandens, iš Nilo. Pats tas vardas reiškia ištrauktasis. Bet Mozė yra ir tas, kuris ištrauks iš vandens savo tautą, Dievo tautą. Taigi tame varde yra užkoduota ir misija, ir praeitis. Pats ištrauktas iš vandens ir nemiręs, dabar perves tautą per jūrą be mirties. Ir neįmanomas kelias tampa įmanomu. Taigi čia ir yra dar vienas didysis stebuklas. Faraoną užlieja jūra, kitaip tariant, jis yra sunaikinamas. Ir čia tokią pastabą noriu padaryti, nes gavau iš jūsų vieną e-mailą, kur prašo paaiškinti, kaip čia yra, kad štai mes šlovinam Dievo gailestingumą, kad jis nuolat apreiškia savo meilę ir gailestingumą, bet esama nemažai tekstų, kur Dievas pasireiškia tokiu įniršiu ir pykčiu, ir netgi kur pasirodo labai kerštingas ir pavidus. Ir žodžiu, kaip čia yra, kad Biblija prieštarauja pati sau. Pamenat, kalbėjau jums apie lėtą supykti arba plačių šnervių, bet čia pat ir pasirodo nevengia supykti ir net gana taip žiauriai tą daro. Tai iš tikrųjų, pykti čia reiktų labai teisingai suvokti. Dievas nėra tas, kuris supyksta kaip koks, na, įsižeidęs jaunuolis, pavydus. Ta prasme, kad, na, nu, to grinai žmogiškai, taip, iš kažkokių ambicijų. Dievo pyktis tai nėra emocija. Dievo pyktis tai yra nesitaikstymas su blogiu. Kitaip tariant, meilė, jeigu Dievas yra meilė, jis negali sakyti, kad visa tai, kas yra nemeilė, irgi yra meilė. Pabandysiu kaip nors paprasčiau paaiškinti. Dievas, kuris yra gyvenimas, jis niekada nesėdės lygiomis su mirtimi. Reiškias, Dievo kaip gyvenimo, Dievas kaip gyvenimas veikia taip, kad mirtį jisai sunaikina. Mirtis ką daro? Mirtis naikina. Tai yra mirties, nu, tokia, sakykime, savastis. Tuo tarpu Dievo savastis yra kurti. Bet va ta įtampa tarp nesuderinamų pusių veikia taip, kad tas blogis turi išnykti. Ir žodžiu, galbūt iš to ir mums atrodo, kad Dievas ir pyksta, ir keršyje, ir yra pavidus. Iš tikrųjų, jis tiesiog nesitaiksto su blogiu. Ir nesitaiksto ne dėl to, kad jis to nenorėtų ir ten kažkaip būtų nugrinai taip žmogiškai įpykęs, bet tiesiog, kad tai yra nesuderinama. Taigi pats blogis naikina blogį. Tokia idėja yra visam šventam rašte. Ne Dievas kažką daro, bet blogis blogį naikina. O Dievas kaip pyksta, tai yra jo reakcija į blogį. Meilės reakcija į blogį. Kitaip tariant, nežinau, ar supratot. Labai gal sudėtingai aš ir pats aiškinu. Bet mintis yra ta, kad jeigu mes paimsime, nu dabar būtiškai labai paaiškinsiu, tai jeigu mes paimtume aukso gabalą ir mėšlo gabalą, kada nors sakiau tą ar ne jums, ir bandytume juos tuos dalykus visiems aiškinti, kad tai yra vienodai, nu tai niekada nebus vienodos vertės dalykai. Ir reiškia, ir dabar mėšlo gabalas gali nuolat jausti pykti, tarkim, tokį kabutėse, kuris spinduliuoja auksas. Bet tai yra tiesiog, nu, jų pačių savastis, jų esmė skirtinga. Taigi tas pats yra ir su nuodėme ir šventumu, ką Dievas padaro. Vienintelis būdas kažkaip sutaikyti tuos dalykus, tai yra paimti mėšlo gabalą ir paauksuot. Tai vat galbūt kažkiek priartėtų. Tai Dievo rūstybė galbūt va taip ir veikia, auksavimu arba šventinimu. Nuodėminga žmogus pašventina ir tada aišku, kad nuodėmė turi trauktis, nuodėmė turi išnykt. Taigi, šia prasme Dievas naikina, Dievas greuna, bet ne jis pats greuna, tiesiog ten, kur geva atėjo pagaliau pavyzdys geras. Naktis, įsivaizduokim naktį ir šviesą ir dieną. Negali būti naktyje šviesa arba negali būti šviesoje nakties. Iškis ten, kur yra šviesa, ten, kur jinai eina, tamsa iškart traukiasi. Tai va tas traukimas jis galėtų būti suprastas kaip Dievo rūstybė. Bet tai nereiškia, kad jis yra piktas, jis įžeidęs ir kaip nors. Tiesiog jis kaip meilė, tokia jėga, kuri ten, kur yra, ten plečia viskas ir ten viskas virsta meilė. Taigi bet koks blogis susinaikina. Tai idėja yra tokia ir čia. Išreikšta šitoj mūsų psalmiai, vienas blogis sunaikina kitą blogį. Ne Dievas sunaikina, bet blogis blogį. Faraoną užlieja jūra. Jūra visada irgi labai dažnai Biblijoje suvokiama kaip chaoso jėga, reikalinga apvaldymo, reikalinga įsiterpimo kažkokios tai jėgos, kuri neleistų jūrai siautėt. Šiuo atveju matom, kad jūra įveikia faraoną. Toliau psalme veda mus į dykumą, į įvykius joje. Ir čia įterpiami du karalių vardai, neatsitiktinai, Sihonas ir Ogas. Apie juos galim paskaityti pakartoto įstatymo knygoje, antram ir trečiam skyriuose. Aš dėl laiko stokos, tai tiesiog sutrauksiu juos abu. Tai yra tokios karaliukai tokie, sakykime, su savo turbūt ir kariuomenėm, bet jie pasižymėjo tuo, kad trukdė žydams pereiti į jų žemes. Ir jų mirtis čia išreiškia galutinę Dievo pergalę prieš blogį. Tai yra gailestingumo išraiška. Dievas įveikia bet kokią kliūtį, kuri priešinasi Dievo planui arba priešinasi pažado išpildymui, šiuo atveju žemės paveldėjimui ir dėl to turi išnykti kaip priešpriešė, labai panašiai kaip ir faraonas su jūra. Tie, kurie priešinasi Dievui, kitaip tariant, tie, kurie priešinasi gyvenimui, savaime renkasi mirti. Taigi čia ne Dievo problema, kad jis sunaikina Sihoną ir Ogą. Problema yra juose, kad jie atmeta Dievo planą, jie atmeta Dievo valią. Ir čia galim matyti, kaip žmogus kankinasi, mūsų dienų žmogus, kai jis ignoruoja Dievo planą ir Dievo valią. Kas kaltas, paskui dažniausiai girdime, kad Dievas kaltas, bet iš tikrųjų dėl daugybės dalykų dažniausiai kaltas pats žmogus. Tas galioja ne tik jiems, tas galioja ir Izraeliui, išrinktai tautai. Nes kol jie eina tikėjimo keliu, kol renkasi Dievą, tol jie yra su Dievu ir tol jie juos lydi išgelbėjimas. Bet žinom, kad dykumoje buvo ir tokių, kurie pradėjo murmėti prieš Dievą. Taigi tapo kliūtimi Dievui. Ir toj kartą turėjo išmirti, neįžengė į pažado žemę. Dykuma yra tikėjimo mokykla. Dievas auklėja, stiprina, nuolat atsako į tautos prašymus, duoda maisto, kai jie prašo, duoda vandens. Ir tai nėra reakcija į tautos kaprizus, bet reakcija į tautos silpnumą, kad Dievas dovanoja jai tai, ko reikia. Ir dovanoja nuolat atleisdamas, po kiekvieno ten murmėjimo vis tiek duoda ir valgyt, ir atsigert. Tai yra gailestingumo išraiška, visa tai yra dykumoje, vanduo, mana, Dievo įsakymai, 10 Dievo įsakymų, irgi yra duota dykumoje kaip gailestingumo išraiška. Tie, kurie meldžiasi šitą psalmę arba kurie norėtų ją melstis, tai pirmiausia prašo Dievo dovanos ir atleidimo. Arba atleidimo kaip Dievo dovanos, netgi taip geriau galbūt. Toliau tauta įžengia į paveldo žemę. Čia jau 22 eilutė. Tai ne Izraelitų žemė, bet Dievo žemė, kuri dovanojama, gaunama kaip paveldas. Tai čia labai stipri teologinė mintis, kuri irgi išėjimo knygoje ir pakartoto įstatymo knygoje pažymėta. Ir čia labai tokia viena paini subtilybė. Žydų tradicija sako, kad niekuomet negali pereiti Jordano, nes užvaldysi žemę. Taigi ji nebebus dovana. Įžengti į pažado žemę reiškia ją užvaldyti. Jeigu ją užvaldai, jinai nebėra dovana. Jau reiškia, kad tu pats ją iškovojai. Bet kita vertus turi pereiti, kad išsipildytų Dievo pažadas. Ir kaip išspręsti šitą dilemą? Kad tai liktų ir Dievo dovana, ir tuo pačiu žemė, į kurią mes įžengiam. Turi pereiti Jordaną, jo nepereidami. Kaip tai įmanoma? Ir žydai aiškina štai kaip. Kad Mozė lieka viename krante, neįžengia į tą žemę ir ten miršta, o tauta įžengia be Mozės. Taigi ir lieka tokia viena koja ten, kita koja ten, kuri nuolat ir primena žydams apie tai, kad tai yra ir pažado žemė, bet yra taip pat ir Dievo dovana. Niekada netaps mūsų žemė, kitaip tariant. Su Moze irgi labai įdomu, Mozės mirtis, jisai mato tą žemę iš toli. Aišku, kad jam turbūt skaudu yra, kaip Dievas su juo pasielgė, kad neleido įžengti. Žinai, jeigu mes skaitome tą išėjimo įvykį, galim susidaryti tokį įspūdį. Bet jeigu žiūrėtume tikėjimo akimis, kad visa tai yra tik tai mokykla, kad visa tai tik tai ruošia kažkam, tai tuomet galima atrasti ir ypač remianti žydų aiškinimu, Mozės kapo nėra. Nėra žinoma, kur Mozė mirė. Ir žydai aiškina, kad galbūt Mozė tiesiog buvo paimtas pas Dievą. Dėl to ir nėra jo kūno, nėra kapo. Juo labiau, kad Mozės mirtis, čia bus pakartoto įstatymo paskutinis. Mozė mirė turėdama 120 metų, akis dar nebuvo jam aptemusios, jėgos dar nebuvo išsekusios. Taigi viešpaties tarnas Mozė numirė ten, Moabo krašte, pagal viešpaties žodį. Labai keistas įsireiškimas pagal viešpaties žodį. Iš tikrųjų paraidžių išvertus tai turėjo būti burna į burną. Ką tai reiškia? Tai reiškia, kad Dievas pabučiavo Mozę ir kad tai buvo mirties momentas. Ir kad tai greičiausiai ir buvo Mozei įžengimo į pažado žemę momentas. Kitaip tariant, pažado žemė yra Dievas. Mozė įžengė į pažado žemę. Tuo tarpu tauta dar turės nugyventi nemažą laiko, kol taip pat įžengs į tą paveldo žemę. Tai čia toks nukrypimas apie Mozę ir pažado žemę, kad negalvotume, kad jis taip grinai žmogiškai yra nuskriaustas. Gavo atpildą su kaupu. Dar viena svarbi tokia tikėjimo kelionės principą paaiškinanti subtilybė. Kuo labiau artėjame link pabaigos, skaitant šitą psalmę, tas labai gražiai matosi, tuo stebuklai mažesni. Žiūrėkit, pradžioj, raudonoji jų, pirmiausia, tai pasaulio sukūrimas, šviesuliai, žodžiu, visa tai parodo Dievo didybę, galingi stebuklai, tada raudonoji jūra, galingas Dievas, galingas ir priešas, faraonas, ir jūra, visa tai yra įveikiama. Prie pažado žemės pabaigoje atidavė jų žemę kaip paveldą, nu čia turbūt ta eilutė, jų žengimas per Jordaną. Jordanas, kam teko būti Izraelyje, tai matėt, kaip atrodo, toks Vilnelės dydžio upelis, o vasara ir dar mažesnis. Taigi, jau nebėra raudonosios jūros, nebėra ugnies stulpo ir debesies, nebėra ir pranašo Mozės. Žodžiu, jau tauta tiesiog stovi prie paprasto upelio, be jokių galingų visokių ženklų. Nebėra ir galingo priešo, tik tai Sihonas ir Ogas, taigi gentelės, tai jau ne faraonas su kariuomene. Kitaip tariant, kuo arčiau pažado išsipildymo, kuo arčiau realybės, tuo mažiau stebuklų ir tuo labiau bręsta tikėjimas. Arba kuo labiau bręsta tikėjimas, tuo mažiau stebuklų reikia. Tokia taisyklė ir idėja užkoduota šitoj psalmiai. Vis daugiau vietos užleidžiama tikėjimui. Žiūrėkit, kai žmonės atsiverčia, kiek jie mato visur, ten balandis praskrido iškart šventoji dvasia, čia suveikia, čia ant gamtė, o jeigu dar nutupia balandis, tai čia jau žodžiu viskas pasitvirtina. Nu, ženklai, galingi visokie ženklai, kaip paklausai. O močiutė paprasta, karoliukus suka, sveika Marija, ir nereik jokių ženklų didingų. Taip, panukėlė, taip, bet jinai vis tiek, sveika Marija. Tai galim to pasimokyti, ir tas yra man pačiam irgi labai gražu, kad vat, iš tikrųjų, kuo stipresnis tikėjimas, tuo mažiau tų stebuklų mes ir reikalaujam iš Dievo. Panašiai ir Jėzus Kristus. Čia jau bandykim grįžti prie tokio krikščioniško žvilgsnio, kurį kviečia irgi šitą psalmę. Vienintelis teisusis, galiausiai įsikūnis duonoje ir vyne, labai mažuose dalykuose. Duona ir vynas. Ir patikėti, kad ten yra Dievas, jau yra iš tikrųjų tikėjimo, stipraus tikėjimo dalykas. Reikės didelio tikėjimo, kad priimtume, jog tokiuose mažuose dalykuose gali būti didingas Dievas. Toji duona duodama visiems, kuris maitina kiekvieną gyvas, taip psalmė sako, ir duoda maisto visiems gyvūnams. Neatsiprašau, čia ne tas. Nurasit ten, kur kalbama apie maistą, apie duoną. Jis duoda maisto visiems gyvūnams. Aš nežinau, galbūt čia yra vertimas, galbūt kiekvienai gyvasčiai reikėtų maitina kiekvieną gyvastį. Taigi, nes nu, mes suprantam, kad Kristaus kūnas nedalinamas gyvūnams, gyviesiems galbūt tada netgi. Bet idėja yra ta, kad į Eucharistiją mūsų žvilgsnį kreipia. Toji duona, Eucharistija arba komunija yra Dievo gailestingumo ženklas, kuris apsireiškia per Velykas, kai mirtis perkeičiama į gyvenimą ir tuomet iš tikrųjų vėlgi rauda tampa giesme. Ką padarėm su šita psalme, tai labai gražiai apsukom visą išganimo istoriją. Nuo pat pradžios iki pabaigos, iki įžengimo į pažadėtą žemę ir paskui jau nuoroda į Eucharistiją. Ir išminties raštyje, teisėjų ir tremties laikotarpį, nes visa tai irgi kalba apie įėjimą ir išėjimą iš žemės, kol galiausiai vis tik tai sugrįžtama iš tos tremties. Ir pasiliekame ties tuo, į ką nurodo šviesuliai. Dėkokite dangaus Dievui, nes jo ištikimoji meilė amžina. Taigi pasilikti turime ties šventimu ir ties Dievo garbinimu. Ir tada jau toliau galime rašyti savas istorijas, savo ratus peržvelgt, kaip Dievas veikia mūsų gyvenime ir kaip jis mus, už ką mes jį galime šlovinti ir aukštinti. Na va, toks ratas